plivně, když tam moji přátelé.
Tak řekli, to tam není v tom Vaňfurtrovi, co ty děláš. No to vy víte z mých spisů. A ti mě usvědčili, že mám modlitbu pravou, od Boha danou, a že pomocí ní je možno dosáhnout toho vědomého spojení. A taky jsem to dosahoval, protože to nebylo moje. Ničím svým nemůžete se dostat k tomu, co není vaše. Nesmíte se sápat po vlastnictví božím. Vy jste boží a nejste svý. A jestli chcete být svými a ne božími, to je základní chyba, proč se nemůžete s tím Bohem setkat. A no tak já jsem jako, ale oni ty Indové, nebudu to říkat o sobě, dělají jinou chybu, že totiž oni si myslí, že mohou, protože svůj život považují za svůj, dostanout spásu pro sebe, tedy to vůbec je nemožné. Zen buddhismus správně říká, to spasení, které nacházejí indičtí jogini, jeden každý z nich pro sebe, je nepravým spasením. To není konečné spasení. No, tak o tom zatím přemýšlejte, jestli mají pravdu Indové nebo Hindové, nebo jestli mají pravdu zen buddhisti. No, přeberte si to, jak chcete. Ne, že by byli ty zen buddhisti proti Joze, vůbec ne. Ale ono jim to nestačí. A proto nějaký pan Paul Brunton napsal Skrytá nauka za jogou. Jedině, že toto on poznal, měl právo to také nazvat a taky o tom tak psal, už jen velice mizerně tedy. Ale přesto se snažil, že on to neměl prostě zažité. On to vyčerpal během třeba 100 stránek spisu toho svého Skrytá nauka za jogou a musel si jít pro novou dávku poznání od nějakého jogina. No tak my na to nemám tolik peněz, abychom si sedli na loď o Panake, ve které je to popsáno, jak to dělal, od Mirka Paška loď o Panake. Je popsáno, jak si Brunton chodil pro tu inspiraci, pro další dávku inspirace, jo? Hezky je tam popsáno. A to my nemůžeme dělat, si musíme stačit si s tím vnitřním světem a tam to také je, jenomže o tom nevíme, kdo tam je. Tak myslím, že toto věc je odpovězena a že můžeme jít kousek dál. Nebo ještě máte nějaký dotaz? Já bych si vymyslel 20 dotazů, které by si měli vymyslet vy, ale jste si je nevymysleli chudáci, co je od vás hezký. Tak já mohu klidně pokračovat dál. A já dotázka, kterou jste měli klást na tu moji pohádku a ne na to, že jsem říkal o tom vnitřním uchu. No ale je to dobrá otázka. Já s ní souhlasím a odpovím jí, samozřejmě, pokud možno úplně, abyste byl úplně uspokojen. Když nebudete, já ještě u toho pozůstanu a zastavím se u toho, že považuji za velice důležité, abyste toto dobře pochopil. Prosím. Tady mě někdo z vás napovídá, že v dávných dobách, kdy jsem psal ještě takový začáteční spisy, že jsem napsal něco jako, že člověk je obdařen takzvaným vnitřním uchem, ne? Tak jsem to napsal.
Úkol.
Že má úkol otevřít vnitřní ucho, jo? Že má úkol co? Člověk totiž má vnitřní a vnější orgány smyslové. A těmi vnějšími orgány smyslovými jsou zakončení nervová, například hmatová, sluchová, čichová, zraková, a těmito konečky nervů on vnímá tento svět. Čili je to vnímání z okrajů nervového zakončení. Není to vnímání ze zdroje, například zraku, čichu, všech těch smyslů. A my se máme dostat z toho vnímání z okrajů, zakončení, ke vnímání ze zdroje. To je vnímání pro člověka, který celý život se spokojí s tím, že vnímá jenom okraj svých smyslů, jenom těmi zakončeními nervovými. To je pro něho důkladný a nečekaný objev. A Indové tomu říkají, protože to znají samozřejmě dobře, to je pro ně násobek, ani ne, to je sečítání. Oni vědí, že tohleto se podobá, nebo že to je otevření, úplně otevření Muladhary. Že my nemáme otevřené smysly tak dokonale, abychom jimi mohli podávat informace do rozumu, které bychom mohli podat, kdybychom měli otevřené ty smysly úplně. Jenže když se stýkáme jenom konečky zakončeními nervovými těchto smyslů a ne zdrojem, který je v mozku, ne? Tak si nemůžeme, nebo někde jinde, to je jedno, ale není v těch konečcích. Já prosím, nechci zasahovat do lékařské vědy, tak to zjednodušuji, že je to v mozku všechno. Jo, no, to není všechno v mozku. A jsou dokonce tvorové, jako například včera, která nemá vůbec mozek a má všechno vnímání decentralizováno. A nemůžeme říct, že by proto byla o něco ochuzena, když pro ten úkol, který má, já se dostávám pomalinku tomu úkolu, to lépe, co potřebuje, vnímá tím decentralizovaným přístupem k věcem, než kdyby měla mozek centrální. Ten to všechno nezastane. Centrální mozková činnost nezastane zdaleka tolik, co ta čidla, dejme tomu, té včely. A jen se podívejte na včelu, jak ona bezpečně jde za květem. Tu cestu ukázala jedna jediná včela v tom včelníku a oni se podle tance té vůdkyně zařídili a podle toho tance jdou za květem, který ona spatřila. A nespatřila je nehmotně, protože ona si tam před těmi ostatními vstala a přistala si a ráno si obhlédla pastvu a říkala si, této pasy bude na tomto druhu květu nejvíce, tak navedla, přesně nasměrovala všechny ostatní včely na tuto pastu. Třeba u nás jsem to viděl o šelině na tom, jak oni se naučili lítat pomocí jedné včely, která je předlítávala, jít na třeba na angrešty. A pak tam bylo spousta květů jiných a oni na to nešli. Ale z jiného úlu zase šli jenom třeba na pampelišky, rozumíte? A nešli na angrešty. Oni tam nekonkurovali si. Ten jeden úl byl na pampeliškách a ten měl co žrát. A ten druhý byl na tom angreštu. Tak je to s lidským uchem. Že totiž lidským uchem se dá slyšet jenom to, co zakončením sluchového orgánu slyšíme. Když to zakončení není v pořádku, například ten bubínek je skornatěn nebo tak, co tam není v pořádku, a já špatně slyším, tak se sice nepřipravuju o nic, protože ten orgán vnitřní zůstává neporušen, ten základ, ale protože je porušen ten výstup toho orgánu, ty zakončení nervová, třeba v tomto uchu, tak já to neslyším pořádně. Čili jsem okrádán sluchově o vnímání tohoto světa. A co ty sudičky ode mě tam chtěly? Abych se díval z malinký otvor na to, co oni dělají. Abych se koukal ne zakončením nervovým, zrakovým na to, co dělají, ale abych se mohl na to dívat, abych to opravdu viděl, tak tomu bylo třeba, abych neviděl nic ostatního. Rozumíte? Jenom je. Takže princip, jak se dostat z okrajového dívání, jenom zakončení nervového, do toho dívání se centra mozkového. To je první fáze osvícení, osvícení smyslového. To je fáze zrození se duchovních smyslů. A když se nezrodí duchovní smysly, tak nejste schopni tyto věci duchovní vůbec chápat. Vy to napřed chápáte smyslově. A proto nějaký pan Sri Aurobindo Ghos pořád mluví o ideaci, pořád o představě, neboť ta představa má mu pomoci k tomu, aby věci pochopil. Já jsem nikdy představu nepotřeboval. Nikdy ne. A nikdy nebudu potřebovat, proto si mě važte, že já to do představ vašich vkládám, protože sám ji nemám a nepotřebuju. Ale dívaje se na lidi, poznávám, že oni to potřebujou a že by se od toho neobešli. Například teď by se neobešli bez pohádky momentálně o těch sudičkách. To vám řekne moc věcí a je mi jenom líto, že mě nedoplňujete těmi otázkami, které já jsem například přeslechl a tím jsem se na ty otázky dostal některé. Nemluvil jsem o úkolu, nebož o uchu. A když jsem promluvil o uchu, tak mohu to doplnit. Člověk získá napřed smysly duchovní, takzvané, to znamená, dokáže se dívat, hmatat a tak dále, čichat ne zakončeními nervovými, nebož přímo tím orgánem, jeho základem. A odtamtud je snažší cesta k poznání úkolu. Protože ty sudičky, když tam byly, ty nesměli vidět jenom to, co dělají. Oni museli znát obsah toho, co dělají a smysl toho, co dělají. Čili oni museli nikoliv předvídat. To není předvídání, to zase se vám musí klást další otázka, tak oni tušili, oni měli tušení, nebo oni byli věštkyni, vůbec nevěštili, vůbec ne. Oni věděli, co mají dělat s jejich úkolem, toto vědění bylo spojeno, to vědění bylo dáno. A podle toho zařizovali věci teprve. A ne, že by to byli napřed věděli. Oni věděli, co mají dělat a podle toho zařizovali věci. To je úplně, já nevím, jestli toto je z toho patrno, ale mělo by začít být už to teďka patrno, protože jinak si myslíte, že je všechno předurčeno a že se to může stát nic, než co se musí stát. To není pravda. Nebo se musí věštit, aby se na to přišlo. Taky není pravda. Pro tuto pohádku o sudičkách jsem byl nucen té Martince předestřít, protože do jaké míry to pochopí, to už je jedno. Ale aspoň, aby si uvědomil, že to jde všechno opačně, než jak si to člověk myslí. Člověk má vždycky tendenci propadnout fatalismu. Že jako to tak asi musí být, že to, co se stane, nebo co se stává, to se prostě musí stát, není pravda. Nic se nemusí stát. Všechno, co se stává, není tím pravým já jsem. Není tím bytím, není tou existencí, není tou láskou. Není. Já to vám ještě jednou, prosím vás, vysvětlím na obrazu, který jsem mockrát tady říkal, promiňte mě, už tam ani nedávej. No. To tam nedá. Já se dostávám těm sudičkám taky tím tou chvíli. To je otázka, kterou jste mi správně pokladl o těch sudičkách, aniž o tom víte. Jsi vzpomněl s nějakou divnou cestou na spojitost toho, že jsem řekl, každý má svůj úkol, s tím, co jako o tom úkolu říkali sudičky, jako by to bylo něco, co oni přisuzovali. Oni nepřisuzovali nic, ty sudičky. Oni jenom z toho, co poznávali, usuzovali správně na úkol člověka. Oni poznávali podle struktury té individuality, která se rodila, jaký úkol by ten člověk mohl na tom světě splnit. A jestli ho nesplnil, tak není to jenom vina toho člověka nebo krátkosti jeho života. Nýbrž je to vina také v těch silách, které mají přidržovat toho člověka při tom úkolu. A ty sudičky přidržují z toho úkolu u toho úkolu člověka dvojím způsobem. Zabraňováním v tom úkolu a pomáhání k tomu úkolu. Kdyby to nedělali tímto způsobem, dvojím, zabraňováním a pomáháním, tak by to bylo srozumitelnější. Ale ono se to jinak nedá dělat v tom světě hmotném než dualisticky. To znamená přitakáním a odpíráním. Ano? No a tak dejme tomu, když nějaký z vás byl teďka nemocen, tak já osobně jsem si z toho nic nedělal, vůbec nic. Jsem si říkal, no teď je ve fázi potírání. A potom přijde zase do fáze přitakání. Ale Běra, když na takové houpačce zůstane, jsem říkal, nejen aby se nezhoupila zpátek, tak je to to, co si vážím na Oldenspiegelovi, že plakal, když šel z vršku a smál se, když šel do vršku. To je ono. Čili umět si najít střední cestu. Nebýt zoufalý třeba situace, která se okolo člověka tady vytváří, to není správné. Ani z nic situace nebýt zoufalý. Takže úkol je dán člověku od začátku jeho narození, ale úkol ten nemusí, úkol duchovní nemusí splnit, nebo může splnit jenom částečně, protože podmínky, do kterých se dostal, nevyhovovaly a nebyl schopen k té definitivě toho provedení úkolu. Úkol, který je člověku svěřen, nemusí být proveden proto, že události jsou tak silné, že přemohou smysl toho úkolu. To Indové nevědí, to vůbec nevědí. Oni se všímají jedince, a to je špatný. Jedinec je součástí prostředí, ve kterém žije nejenom společnosti, ale celého vesmíru. A oni musí dbát na to, že ty události jsou jedním z hlavních činitelů. Oni říkají, ovšem, oni se brání mě. A říkají, no jo, to by byl člověk sloumán těmi událostmi. Nesmí být sloumán, naopak se má poučit. No, to nic. Řekl jsem o tom dost, o tom úkolu, konkrétní úkol. Ukázat na konkrétní úkol. Že každý má úkol jiný. Já jsem jenom ukázal, že ten úkol tady je. A za jakých podmínek je splňován. A za jakých podmínek splňován není. A to musí stačit. Že by se mohlo stát, že bych řekl například, že já svůj úkol znám, přesně svůj úkol, dokonce to znám na minutu, i časoprostorově to znám, se mi to platný, když já to všechno znám také dokonale, věděl jsem, že mám zemřít roku 86, ne? Taky dokonale jsem to věděl, a 21.11.39 jsem věděl, že za chvilinku umřu, a taky dokonale, a kdybych to byl nevěděl dokonale, kdybych nějak malinko pochyboval, tak to nemělo smyslu. Já jsem to věděl dokonale, že za chvilinku umřu, do 2 minut třeba umřu. A víte, jak dokonale jsem to věděl. Věděl jsem to dokonale, když jsem neumřel. Já jsem umřel vnitřně. A to je dokonalejší smrt, než zevní smrt. Čili věděl jsem to dokonale. Jenže všechno se ukázalo být jiné, než jak jsem to chápal v té chvíli. Já jsem to chápal jako smrt fakticky hmotnou, protože mi na tom hmotném životě najednou tolik záleželo, tak mi to bylo ukázáno obrazem pozemského života, že ztratím to pozemský život. Nemělo mi to být líp ukázáno, než na pozemském životě, že ztratím všechno. To jsem považoval v té chvíli za všechno. Zdál jsem se toho bezítosti a tím jsem mohl splnit úkol jiný. Vystříhávám toho říct například, zmínit se o tom, jaký mám úkol přesný, protože by se si mysleli, neumějíce se dostat k tomu pojetí vlastního úkolu, že máte obdobný nějaký takový úkol jako já a on má každý svůj úkol jiný, protože na louce nerostou jenom pampelišky. I ostatní kvítky jsou hezký. Pampelišky jsou hezký, ale ostatní kvítky jsou taky hezký. Nechtějte mít všechny louky pampelišky. Nějaká svatá Kateřina Sienská viděla celou louku kopretin. A to jí přivedlo takové extaze, která měla tuto podstatu. Ta krásná louka těch kopretin, celá bílá jako sníh, oni tam v té Umbrii sníh vůbec neznali fakticky. A viděla krásný napadaný sníh v podobě kopretin po celé louce a říkala, to je pro mě znakem velikosti Boží, tato krása té louky. A upadlo do extaze. Také se dostala do první extaze. Viděním louky kopretin. Tak myslím, že jsem to všechno doříkal, ne? Tady rozšíření mysli, rozšíření vědomí je způsob, kterým se ze spoda, z dola, člověk přiblíží tomu proudu pomocnému zhora a nesmí se odvážit podceňovat toto rozšíření mysli zdola, protože ty dva proudy se musí setkat. A když se nesetkají, když člověk zdola neudělá všechno, co může, tak taky se nesetká s tím proudem zhora. Proto například jdeme tomu prostáčci, jak byl svatý František z Assisi a jiní, že ano, nebudu je jmenovat, tak ty obyčejně se nedostali k takovému poznání, které by bylo včas zabránilo některým omylům v jejich životě, který pro ně znamenal včasnou smrt třeba. Například jdeme tomu, že on nevycházel vstříc té přírodě, ze které vzniklo toto tělo, konkrétně přímo z přírody a ne přímo od Boha napřed, přes tu přírodu, která byla přestvořena před člověkem, jak víme, ne, dneska jsem to vyložil ráno, tak jenom toto, že byla tady dříve připravena půda pro člověka, mohl na tom něco jiného vystavět. Tak když svatý František například podceňoval svoje tělo, jmenoval ho oslem, neživil ho správně, ne, tak potom ho odprosil nakonec toho osla, bratra, osla už ho nazval bratrem. To byl veliký pokrok. A když to nastalo dva roky před smrtí, a to už byl tak dokonale podvyživen a zdegradován životně, že už to nedal dohromady. Tento podvyživen organismus prostě už zemřel. Asi ve 42 letech bylo po něm. A to je škoda. Ten svatý František, kdyby byl toto nedělal takové hlouposti, a to dělal i jiný člověk, daleko měl to víc z toho hlavě než svatý František, například Bernard z Clairvaux, ten se nemírně postil a měl to ten následek, že se taky zabil předčasně. Říkal, teď když těm věcem tak pěkně rozumím, jak je to dobře chápu, já mám takové bolesti v říše, ve střevech, že jsem si dobře vědom toho, že kdybych se byl tak nepostil a sebe tak neokrádal, takže bych to neměl, že bych dožil daleko většího věku. No a umřel, odešel. Tak já jsem říkal, že má-li člověk chápat, řekl bych, smysl tohoto života, nemůže ho pochopit ex post, znamená z té pozice, ve které je. Z té to nejde pochopit. On musí chápat, jak se do té pozice dostal. A jak se z ní má tedy dostat. Když nechápe, jak se z ní dostal, tak nepochopí taky ani, jak se z ní má dostat. Jak můžu pochopit, jak se z něčeho má dostat, že vím, že v tom jsem vůbec. Že jo? A jak se do toho dostal. Či já jsem jim tady předvedl, jak jsme se dostali do tohoto, do této pozice lidského těla a lidského vědomí. A když jsem toto říkal, tak jsem se opravil v tom smyslu, že jsem říkal, jak jsme se dostali, to je chyba, když jsme se nedostali, my se dostáváme. Soustavně dostáváme do této pozice člověka a kdyby toto soustavné sich werden, dostávati se něčím, kdyby v tom nastalo nějaké přerušení, tak by znamenalo konec naší existence. Čili mi ustavičně všechnu sílu k této existenci i k svému vědomí, i k své lásce, ke všem neřestem dostáváme od Boha. Tu sílu k tomu, ne, on není neřestný, ale tu sílu k tomu dostáváme, abychom to mohli provádět všecko. A také toutéž sílou, kteráž to síla je sílou Boží, nazví je Indové šakty, se dostáváme naspátek. Tak my musíme vědět, že to síla, která nás sem poslala, a toutéž sílou ne vlastní, ale tou sílou Boží se dostane nahoru. Čili, že je to zážitost Boží, ale my se musíme o tu sílu Boží umět opřít. A na nás se chce, nenese nic jiného, než umět se opřít o sílu Boží, která nás sem ustavičně posílá, ne poslala. My jsme nedotvoření, my jsme pořád sem posíláni. A taky jsme pořád posíláni k němu. Je to uzavřen okruh, jenže k němu se dostává naspátek jenom zbytek, co jsme neupotřebili. Tady na této úrovni našeho života nevznikají odpadky, ze kterých bychom se nevěděli rady. To nastává. Odpadky se oba odvádějí k Bohu na jedné straně a nejenom k Bohu, ale všem parazitům, parazitujícím živočichům, tvorům nebo existencím, kteří se z toho přiživují. A těch je daleko více než... Takže k tomu bohu se chodákovi nedostane všechno nazpátek, než malinká část a ty paraziti to všechno sežerou. Že? No, nejsnáze je to vidět v době puberty, co ty paraziti tam všechno sežerou toho člověka. Tak to jsem jim řekl. A teď jsem jim to předvedl, řekl jsem, já to zkonkretizuju. Teď jsem to předvedl na případu pohádky, pohádkovým způsobem, to znamená, já si budu vymýšlet pohádkový děj, teď začínám vymýšlet, tam to nebylo vymýšlené, to se děje. Ale když si vymyslím děj, nebo říkal jsem si, vymyslím děj o dvou sudičkách, se kterými se setkal, nesetkal jsem se samozřejmě, ale jsem si vymyslel ten děj. A abyste pochopili, kdyby se člověk setkal s těmi sudičkami, jak by si věděl rady s tím svým životem, jak by ho nepovažoval za něco předem určeného, nebo předzvěděného, nebo navěštěného od těch sudiček, nebo prostě bezodkladně existujícího a nenávratně existujícího pro člověka neodvratného. A tak to není. A proto jsem si považoval za nutné té Martince napřed promluvit o sudičkách, aby viděla, jak je to relativní. Ten úkol jejich, těch sudiček, je absolutní. Ale to provedení má relativní povahu, to znamená, není to nikdy dotaženo do té absolutnosti, že oni sami nejsou absolutní bytosti, takže nemohou chtít od svého úkolu, aby ho plnili soustavně. Kdyby se jim podařilo úplně ho splnit, ten svůj úkol, tak by opravdu odvolali všechny lidi z tohoto života. To ten mají k tomu moc. To. Nebo by z nich udělali obyčejný takový automaty nebo něco takového. Tak až to jsem... Já si myslel pohádku, to, že mě svíčky poznají, že je vidím a já jsem se s nimi dal odvést k případu narození člověka a oni mě nařídili, aby si díval krz malinkou škvíru ve stropu, abych viděl jenom je, co oni dělají a co říkají. No tak já jsem chvilinku už byl na tom stropě a díval se přes tu škvíru pomyslnou, že ano, na ně, co dělají a tam to vlastně končilo. A teď má být druhá fáze pohádky. Myslím, že nevadí, že jsem to přeříkal znovu, že jo. No to vypadá, jako tak neříkal třeba, tak říkal, no. Já to již mám v sobě tuto myšlenku neoděnou slovy. A já to převádím do slov teprve dodatečně. Já na to jdu opačně. Já jdu z ideje bezeslovní do představivé vaší mysli. A pomocí své představivosti, která je daleko až možná bojnější než ta vaše, fantazírující člověk. No. A můžeme tedy zase na tu půdu? No. Dobře. Jděte se mnou na tu půdu. Teď je ta pohádka. Teď zase lžu, ano? Ale žu, jak vidíte z toho účelně, abyste se přiblížili k obrazu pravdy. Protože v tomto světě se nemůžete k obrazu pravdy ani k pravdě přiblížit jenom pravdou, nýbrž také lží. Ne, abyste ji sami páchali, ale že před vámi tu lež pášou vaše smysly, že vám a váš rozum, že vám předstírají, že to, co smyslově vnímáte a rozumově zpracováváte, je jediná skutečnost. Nebo aspoň taková skutečnost, že nad ní už není. Tím pádem se Bůh odsouvá se svou existencí úplně na okraji vašeho myšlení, vůbec na něj zapomínáte a vůbec to není především hledajte království Boží. Tento stav nezažíváte. Kdyby to bylo tak, tak byste opravdu z tohoto přednostního vnímání království Božího nebo vůle po jeho vnímání došli brzo, záhy na samotné vnímání. Já jsem tady taky řekl předtím, že to umí každý, když pochopí, že život má smysl oběti. A pokud člověk nebere ten život jako oběť, nezainteresovaně o sebe, tak to tak rychle nepůjde v jeho životě aby, dejme tomu, jako já v 17 letech poznal Pána Boha. Ale u mě to šlo proto tak rychle kupředu, protože já za to nemohl a oni za to mohou lékaři. Operace zavědnosti nepřed, jaký to má velice dobré následky. No to lékařka by neměla vědět, že by najednou přestali operat s anestezí a většina pacientů by na to zahynula. A největší obětí, jakou můžete provést v tomto životě, je obětovat se za bližního, když vám z toho nic nekyne. A no, to lékařské vědění, se, no, to praktikované se nejlíp na to hodí. Že? Nic z toho třeba z nekyne, než takový mizerný toho lékaře nebo ošetřovatelky. To je málo. No, on je dělník hoden své mzdy, tak to se nic neděje špatného. Krstu škvíru v té na té půdě nebo v tom stropu. A ta jedna říká, ta dobrá, tato dívenka, šlo o dívku, byla přivedena na tuto dráhu pozemského života proto, aby během toho pozemského života se dověděla pomocí pozemského života, jak se dostat do nebe. A ta zlá sudička říká, no to je pěkné, ty taková protekční, že chceš tuhle tu dívenku, já nevím proč, přece to jiným nevěštíš, připravit rovnou do nebe. To přeci není spravedlivé, jak tomu přijou ty ostatní. Já udělám všechno možné, aby se do nebe nedostala. A ta dobrá řekla, jen mi řekni jak, abych ti to zlé tvoje počínání mohla překazit. No a ta zlá řekla, no víš, ona bude mít touhu po Pánu Bohu, jako jí má fakticky nevědomě každé dítě. Nevědomě každé dítě. Ale ona jí bude mít vlivem své babičky, která bude věřící, brzo mít uvědomělou. Ona si bude uvědomovat oprávněnost této touhy po Bohu, tedy po nebi. A dobře to vím, říká ta zlá, já tu babičku jí seberu, aby ji nemohla dál ovlivňovat. Včas jí seberu, aby než to dítě dospěje tak velice, že by mohlo setkat s tím Pánem Bohem, aby se ještě nesetkalo. Tak já se tu pohádku přeruším, to je lží pokračovat rychle. To se musí přejít do pravdy, nebo do obrazu pravdy. Tak se to dělo s někým, o kterém jsem tady mluvil, jako o Julince, víte. Vám všichni to máte asi doma zachovaný v nějakém rukopisu nebo něco tak. Ta Julinka, ze života té Julinky byla odvolána babička. Tím, že otec byl proti tomu náboženskému pojetí života, byl materialista, a tak tu babičku poslal na venkov, ona pocházela z Vizovic, tak ji poslal do Vizovic, babičko, je mi líto, no, vy nejste mojí matkou, vy jste matkou mý manželky, no, tato nemá v hlavě tak úplně dobře uspořádané jako já, jsem materialista, tak tento má líp uspořádané, tak prosím tě, neměj mi to za zlý, ale šli tam do svého rodiště a nech nám tu dceru na výchově k nám. A dali tu dceru, všímali se jí sami, ne? Měli bez tak posluhu, takže ta se o náboženství nestarala, o Pána Boha teprve ne. A když mě nařízeno, to dítě nesmí do kostela, tak to dítě do kostela nešlo a nesmělo. A to dítě, já předcházím teďka pohádku, a potom ještě řeknu pohádkově. A teďka je to fakt, co teďka říkám. Já to takhle nebudu říkat jako o Julince, rozumíte? A já vám to řeknu, protože se to spojí s tím, co už znáte. A ta Julinka, jak mi ji zebrali babičku, a ona nesměla do kostela, ale směla se modlit, oni na to dávali pozor, aby se nemodlila, vyrušovali v tom a přemlouvali, aby to nechala, tak ona to nenechala, protože ona v tom byla už tak zabořená, že začala chátrat a marně jí doktor přibyl, už není, že? Tak můžu pomlouvat. Ten doktor přibyl jí marně léčil, ona zesnula tím, že přestalo jí chutnat jíst a marně hledali léky, jak by jako jí dostali k té chuti. Zemřela hladem fakticky. Takže tady není třeba nějakých dotazů, ne? To jsem to vysvětlil sám na Julince, na konkrétním příkladu. A jdeme do té pohádky. Jo? Můžeme? Máte tam? Jo. A já se dívám dál tím stropem a ta dobrá říkala, no tak, když se ti podaří odvolat tu babičku, komu jí svěříš tu holčičku, když má úkol poznat toho Boha v tomto životě? A no, sestřičko milá, ty si myslíš, že to jde jenom přímým napovídáním tomu dítěti, že je Pán Bůh? To ne. Ty síly buď jsou v tom člověku, a pak jsou přirozenější než ta napověda, než něco naučeného, anebo tam nejsou. Zkusme to utrpením jí dostat k tomu, aby to vědomí o Bohu získala jinak, než přímou cestou. Oklikou, utrpením. Takže ona umře. To je obdoba toho, co si v nich pálkách jeví jako usnuli, ne? No, tak vysypková luženka. Ona usne a neprobudí se. A ta dobrá řekla, a to by nebylo správné. Když má ten úkol v tomto životě, tak ona v tom životě bude pokračovat. A ona se najde s lidmi, kteří ukážou, jak se v tom životě pokračuje, přestože ten člověk umřel. Upozorňuji vás, že lze pokračovat v životě, i když se v něm umře. Já jsem umřel třeba pro 17 let prvního života v 17 letech. Umřel, já jsem zanevřel na ten život. Jakoby nebyla, jsem se za něj styděl, tak nebyl to smrt dokonalá. Jsem považoval ten život za promarněný. Ale potom jsem daleko dokonaleji umřel v extazích a když jsem je všechny prodělal během 5 let, co jsem potřeboval, tak jsem nakonec 21.30 koncentráku umřel vnitřně tím způsobem, že jsem prostě se vzdal svého života bez nároku na návrat a tím, že jsem se vzdal svého života, tak jsem vnitřně umřel. Ten život pro mě už nebyl. Jsem se fakticky vzdal. Ale upozorňuji vás, že to nebylo první sebevzdání. Nýbrž první sebevzdání za mě udělala maminka, když mě obětovala Bohu během před první operací mě domů. To bylo z popudu matčiny. A potom byla další taková odevzdání v extazi. Tam jsem musel taky vzdát sama sebe, protože kdyby se byl vnitřně sama sebe nevzdal, tak to nemělo za následek tu extazi. No, ale o tom se budu tady bavit s vámi. Já vám teďka, já vás přejdu na zpátek na tu půdu a řekneme si, co mě ukázali dál. No, tak ta dobrá řekla, tak já jim přivedu lidi, kteří ukážou té dívence, jak se má znovu narodit. A ona ta zlá řekla, a to nevím, jestli to podaří, protože to budeš muset rozšířit okruh pomocníků daleko za naší úroveň. No však já rozšířím ten okruh pomocníků. A oni opravdu ten okruh pomocníků rozšířili. Takže ta dívka se znovu narodila a ten otec už se netroufal, když se dověděl, proč umřela, netroufá se zavést podmínky pro novou smrt fyzickou. Tak už babičku neodstěhoval, nýbrž odstěhoval tu holčičku i s babičkou do Vizových obvodů obě dvě. Aby to vedení podniku, ve kterém byl ředitelem, o tom nevědělo, ne? A že ona je náboženský vychovávána. Ve Vizovice byly stranou, ne? No, a tak ta holčička byla vychovávána babičkou na novo, ale mimo město, mimo rodinu, ona na ně neměla vliv. A až teprve roku 69, těsně předtím, než jsem odešel ze Zlína, jsem se konečně s tím děvčátkem potkal před kostelem, vycházeli z kostela. Já jsem tedy měl kostel zakázaný, takže jsem tam chodil jenom sám, ne s rodinou. Protože jsem chodil v průvodem rodinu a to bylo dvoka bíjící, to jsem proto byl vyhozen ze školství. No tak potkal jsem se s ním před kostelem a byla tam ta holčička, která zemřela předtím na ten nedostatek styku s Bohem. A byla tam babička, který šli výjimečně taky ve Zlíně do kostela. To nesměli dělat často. Výjimečně to jednou udělali a zase se mnou potkali. A byla tam ta paní Brtová, která mě to všechno vysvětlila, proč se to tak všechno stalo. A paní Brtová řekla, tady předvádím vám Julinku, která umřela a znovu se narodila. A tady předvádím její babičku. Vy byste je měli znát. Já jsem opravdu tehdy viděl tu babičku poprvně a už jsem s ní potom nikdy neviděl, ona potom už umřela. A takže já znám ji jen z jednoho pohledu, ale to stačilo, babička, opravdu čistá babička to byla, která měla čistý úmysl dovedl toho člověka, toho malinkého tvora, k tomu Bohu. A ta holčička se na mě podívá a říká, strýčku, ty se divíš, že jsem tady a že jsem šla do kostela zde. Když přeci víš, že jsem to měla zakázáno, než jsem umřela. Já jsem zíral nad tím, že ona to ví, že jednou umřela, protože to měla zakázáno chodit do kostela. A já jsem řekl, jo, všem, já o tom vím. No tak, stříčku, mě taky poraď teďka, co mám dělat já. Když já jsem závislá na tom kostele. Přeci nemohu být jenom závislá na tom kostele, abych pořád musela žít ve Vizovicích. A rodiče mě říkají, že jako teď, když budu chodit už do školy, že musím chodit do školy tady a ne ve Vizovicích. Tady je lepší škola. Jak to udělat? Já jsem říkal, Julinko, klidně choď tady do školy a ono se to zaříží, než takové učitele, kteří proti tomu náboženství nebudou stát. Nesmíš jim to hlasitě říkat. Nikomu se, to je tvoje vnitřní záležitost, nech si to pro sebe. To byla jiná rada, kterou jsem Julince dal a od té doby jsem s ní viděl, jen když to je ty vykořisťovatelé z toho Zlína, mě nutili k tomu, abych se vůbec nepodíval do Zlína, abych chodil z jedné místnosti do druhé, ale abych se ani neohlídl, jo? Až kvůli šel ke kostelu, to ne. A že ta Julinka už byla ve Zlíně a už chodila do kostela ve Zlíně, jenomže už jí to vedení továrny neslučovalo s tatínkem, protože tatín se to nemohl, holčička byla vychována někde v Vizovicích a to je následek té špatné výchovy, že? A proti tomu tatínek byl slabý, jak říkal jim tam. No to vychová babička, za to nemůžu, ne? Oni to brali na vědomí, za to nemůže a tím to prošlo, ne? Já vám to potom přejdu na tu pohádku zase, abyste viděli, jak na to šly ty sudičky, jak se to tam vykládali. No, a když mě tuhle ty někdy omylem pustili, já jsem musel vždycky